Young man of the Aaronic priesthood.
Ali talavau le priestua Arona, o atali I fa'apelepele o tau o le atua. Ma olo iai sana ngaluenga tau te faya. Na ia usia le nei ngaluenga iao na e fantanuina lo utiu te pa'ia o le awaunatu isi. Tau te ilo le winga o le awaunatu. Ma fa'ufausi le nei iao fa'amatala atu ya te outou se te ni tite ngoya Shai Johnson. Ina wa mate Shai le aung maulunga le tau sanga utea. Sa fa'ina fua o ia I sa waina fa'ale alofa. Ma le le maanga fa'ngafa. Sa sa sawaina tule solo matau fai fai ai pe sa vali o ye vasenga onisi taimi sa ta wa ye la pisi a tonu sa fai fa pena nisi o tangata ye uto wa monito telo tangata o tau sanga o le tala vau o se taimi o le tae toa tasi ma le fefe ele fa pena o le mea na la ki aisha I ina sa yai ni ali italo vau ilana o nga sa malama lama le mea tau o le au au natu sa talo sa ngatu li tina o shai faya onga na ia tau fia le faya le fia fasi tangata ae sa faya pea o na ia fafso ta ia le o Carl Johnson o se o mia le pistua o rona ma o le tai tai au tu e mo mua ta alo lau laka pia le au nga lea sa ia talo sa ngatu ina ia sua ina le tangata fia fasa o noa Sa Malia Carson, ae sa ia langona ina e tele atu ni mea e mawhaio na ia whaia. Na ilo na ole whaelo ina atu ole, tangata, ole au fia whas tangata. Sa musuio ia lea nganga. E te tauana fsoswani atu ae sa ia langona lea lo whaina. Sa whai atu Carson I nisi taimio lana au e fsoswani atu ia shai. Sa la tau wala ulia o ia la tau tenono fatase ma ia I taimio lma lolonga. Sa wavali fatase mamoli atu ia edwa senga ma li saonga le muu. Elia o se mea e fata I ai. Fata se ema launa ka pi. Sa fai mana wolelei. Sa le ito e sawa aina lava shai. O le vai taimi mana yele neyo launa ka pi. E o I lava ilo lato fia fia ona sa le I faya ina lava. Sa le ngalo I neya ali ita lavo shai. Sa lato vala uli ina o ia il malae pe a uma ta alonga. Sa langona I shai le lofa ina ma le talisa paya ina. Sa langona ina foi le saonga le muma le fia fia. Saman malo champini la ulo kapi le stete. Asa ya ise mena si liatu na tawa na ilo si champini. O fa iteta inga ne li italo vo na fa asofia e isi tamaiti ina ia fa tele ina lo latu tele ina ma fa awo. O le temine iwa latu faya ia fa tele ina le angan lei ma fa alo alo isi. Na ilo ala ufasra lau italo vo lo toi fale le mena faya ne li italo vo ma fa aso atu lo le neitala I liatu nu atoa. Sa amataina isi tamu fainga ya onatu isi tangata e toa tasi. Ae wa musu ya ai le faita wafe o isi ya faya fapea. Eta ua ina tina o shai nea li italo vou o angelu faa lilo lilo. E vave le fai mayo Carson mana wo. Wasili atu on famunio ina o lato o langa I shai na ilo lato famunio ina o ia. O le mele na e tupu pea e faa mau mau e lava ya o natu isi. E te faa sa o inai o e lava. E te tupu tupu ae. Isi awala ise manua le mafaya ili teminei. O nei li italo vou, na maua le oli lau au nanga, masa eli atu moa vanua e whaamani e naisi. Walato au nau nau e whaalau tele ma au au nanga, e maa sina asau pe a avea I lato o ni faife au taa lai whaamishona. E faita wafe Shai Johnson I lalolangi atoa, o e mana o mia le langona ina o le alofa o le faola. O loo iai tutonu au toa onga, o korama, ma au toa inga. O nisi e vave ona manatua, o nisi e man... E yai ni mana onga e tau leiloa. E toa toa lava o tangata uma e te iloa e mawhai ona whaamuni aina e sa wala whabitoa e ala ilau o nanga. O loo whaalangolango maile li I ate oe e te apatu ya I latou. E le tau avea oe o mas tangata ta alu lau iloa e au natu ai. Na e maua le nā mana le pule, le taitai, ma le tiute pa ia. E au natu ai ina ua whaawina oe le pristua. Na o mai Bristen e James E. Faust o le pristua o le pule le ae. Ua whaasafua mai I le li I e au natua I le swafa o le atua. O le bristua arona ua umia ki o le au au nanga a ngelu. A o ea lofa atu I ana whanau. O le ata I ala ina o ele te mafa le whanilangi. Ma lango lango ina o ea a ngelu. O le aia te outou le mana e whaamuni ai o langa ma lavea I ai anganga. O Yesu keriso o lo fateta inga lea. E le isau o ia ina I au au na maita ngata I ate I a ia au au natu. O le au au natu o lo na winga I a lofa maanga le atu isi. O lona winga o le tali atu I o la tomana onga fale tino ma fale anganga. Isa fa upunga fai ngofie, o le fai alea o le mea yono fai ele faaola, pe ana yai o ia I nei. A mata I dutono lo wainga, o inae ma fai ona e fai ele tele o isi a waunanga taua. Tau te mana nao e fata ita isi su enga mana ya. A fai atu lo uti nae te soswani me o le fale. fai atu I ai, fafitai fai lo maiti nā, lau fie fie fso soani atu, o na mātau lea o na winga faalia. O nisi o tau ato ni manao e faaleia mua mua, tau mai fa fso soani mua mua. O na, fatai ai leo le mele lei, a wa ato nua te faa ofuina o ia, ai a uma o na e faa te ina o ia, o le a eilo ina o a, ai se alualu iluma ilo lua maftanga, ma se faa tele ina o le anganga I tono le ainga. Se tasi na awala e au natu ailo ainga, e tele isi awala. E te au natu ili tautala atu I upolofa I tangata o le ainga. E te au natu au e whayana iu te e pei o ni au o lei. A tonu le au nangasili o natahu o le fiswaswani atu le lo tama. I ona tiute sita ita I whalea nganga I tonu lo ainga. Tu atu lau lango lango ato atoa mfa amalo sia ia onga. E afi afi whalea ainga, te talo whalea ainga, mafaitau ngatus whalea ainga. Fai atu, fai lau vayanga I mauti noa. Ai le yei o le anganga I te tono o le ainga. O le a e wha amalusia I lo ta mai o na mataa fai oi masau ni ai o e lava masu ta mai le lumanai. A fai lo yei se ta mai te tono o lo ainga. O lo tiu te tau ave lo au natu le ainga. O le a sili atu o na mana o mia. O lo yei foi zau tiu te au au natu I te tono o lo korama. Ua sala la watu peristua I sa lafa o le lalangi. To tele o tou o susta I le vala ulia a Brisbane Monson I lave ai. Ua to tele atu. Mai sili atu na toa anga le priestua arona le taimi neina ilo se isi lava taimi le talafasolo pito le kalesia. Ae olo ye pe lava e leo toa anga o hea mana o mia o tou. Ea yuni le tausanga o te aina ua fava ina se paranesi fau I banga loa initia. Na pau lava le li talavo de fontanga lau priestua. O se ti a konu fato afa u ina lata mai nei e ngoya Gladwin. Sa amate Gladwin fatasi ae mar priesteno li talavo ni soso aniatu. Ile au talavo u leto anga masi asi atu yo latu ainga. Ele ileva e a mata o na te sau, ile lotu se li I talavo no na lua. O vai asta I tasi sa telefoni atu ai Gladwin Samuelu. Ie sa ele au ai mai mua e fontanga le kora mama faa. So atu mea sa la ua o ina. Sala o telefoni atu, maasi asi atu ya ila atu, iyo la atu wa sofanau. Sa taitasi o na vea li telovou le toa anga mala ua uo maua amata o natalia vala ulia ya ngao. Inga yu inga ar korama, ya ua yatu fonutanga. Ma hiu ai lava ina la atu faya la atu wa onanga, o le taiminei. O li telovou uma il pranesi ua toa anga uma ile lotu. Ua o amaitustu singapua ia, o korama le bistua arona e fono, ao, atia e mafa amalo si ele tasi leisi. E te awa watu, awa ea o ina upumonyo le tala lelei, faa soa a fianga faalea nganga, mamuli ma watu. O mata upu awa o ina wala utalavo uauna I ai fingalingale inga I fonutanga ko rama. Ae paule teimi mfayo na tupu waila nei mea, pe a fai elangonei na tangata uma o le ko rama le alofainda ma le faa alwalongia. O le tau fai fai ma le tau faa lili, ele e ai ni avanoa I se fonutanga le ko rama, ae maise lava, pe a fai e faa soa fala wa itele atu ni langona. Awe, e ao I au presteno ko rama, una tau la mua ele faa mautino ino o fonatanga ale ko rama, o se no fuanga sango le mu mo tangata uma e awai. Ua papo ai maila apostolo o Paulo, a ua na ialu watu se upule anga I ayo uto ngutu, na upule lei e atia I mea yao nga, e tupu ai le lei e faa longolongo yai. O e umia le pristua ele faa nga ina nga ngana maso ape ele lea. Lau te lea faa lumaina pe faa tinga isi, la tau te hatina e mafaa manusia isi I temi uma, o se awala faa tau vaa mamana lenei e au natu ai. O le au natu e le pau mai sa uninga, a se singa ya inga, po nga luenga faa tino e sea se ao na faya. O ita tau o ni eli o le pristua I temi uma lava, e le na o aso saa, ma e le na o temi tatou te fayeni o futino papa e manifushua. O ya I tatou le tiute au natu iso o se mea tatou te tutu wai. O le au natu ele na o se mea tau na fai. E faa mtalai nai foi po ai I tatou. I au natu I aso uma. O lo so si o mia o tau ya vanoa. Vava ai na vanoa. O le atu le li ina ia e loa na vanoa. O le a e loa ai o le tele lava o na faa tino nga la iti faa maoni. E fe so so ania I isi e vea maso o Yesu Kiriso. A o e tau mawhai anga vaa mole anganga, o le a e lo haile manatu malangona e una inga oe e au onatu. A o e whaatino ina nei una inga, o le a e mawanisi una inga setele, ma o le a whaatele ina mawhalau tele ina wawanoa mga fatia e au onatu ai. Uso e talavou, o te mole mawatu, wayate o tole pule male mana o le pristua aro na mata ina e au onatu ai de suwafa o le atua. O te tautuno atu, a o tau whaia, Ole a avea oe ma se tufunga a ole atu e fsosani atu a isi. Ole a sidi atu on le leima ole a anualo wolanga. O le a e mau o le malo sisili atu e te te ai le ti Apollo. O le a e mau le fie fie moni. Lea e na o so o moni o Jesu Keriso e ilo aina. Talo siya yo tou mau le oli oli. E le fatau nuina o lo tiu te paie e o na atu. O lau te talo lea e le suafa o Jesu Keriso. Amenem.